Na tiskovnem uradu Svetega sedeža so danes predstavili osnovne smernice za 13. redno splošno zasedanje Škofovske sinode. Pripravili so jih v generalnem tajništvu in rednem svetu sinode. V središču predstavljenega dokumenta so pomen dvorišča za pogane, potreba po razrešitvi težkih vzgojnih okoliščin in dolžnost vsakega kristjana, da širi Božjo besedo. Sinoda bo potekala od 7. do 28. oktobra 2012 v Vatikanu, in sicer na temo Nova evangelizacija za posredovanje krščanske vere. Novo evangelizacijo smernice v uvodu opredeljujejo kot ustrezen odgovor na znamenja današnjega časa in kot napredovanje kulture, ki je globlje ukoreninjena v evangeliju. Koncept je vpeljal papež Janez Pavel II. Med svojim apostolskim potovanjem na Poljsko leta 1979. Treba je razumeti, da ne gre za ponavljanje zgodovine ali predelavo nečesa, kar ni uspelo. Nova evangelizacija je odgovor na potrebe človeka in ljudstev danes, na nove kulturne scenarije, ki pripovedujejo o naši identiteti. Je tudi iskanje poti, načinov in izrazov za prinašanje evangelskega veselja, predvsem pa je naloga, ki zahteva pogum. Prav beseda pogum se v smernicah za sinodo pojavlja večkrat. Nova evangelizacija je namreč orodje, s katerim se cerkev meri z izzivi sveta v pospešenem gibanju. Zgodovinski trenutek, v katerem se nahajamo, je zapolnjen s spreminjanjem in v njem je težko najti točke, na katere bi se lahko oprli. Zato moramo kristjani, kot poudarjajo smernice, v sebi prepoznati in se očistiti sledov strahu, utrujenosti in omotice. Cerkev se ne sme vdati in zapreti sama vase, saj obstaja, da bi evangelizirala. Odgovor na dvome, da nova evangelizacija v sebi skriva prozelitizem, je dvorišče za pogane. To je prostor molitve za vse ljudi, kjer vsakdo lahko pride v stik z Bogom, če tudi ga ne pozna. Pri tem se ateiste in agnostike ne želi spreminjati v navaden predmet misionarjenja, ampak je namen ohranjati v njih budno iskanje Boga. Bistvenega pomena je torej dialog. Ta se mora prenesti na 6 področji, ki so opisana v prvem poglavju smernic. Prvo je področje sekularizacije, ki se v kulturi širi z govorjenjem o svobodi kot načinu življenja brez omejitev. Rezultat tega je zmešnjava v odnosih med moškim in žensko v smislu življenja in smrti, površinskost in egocentričnost. Poleg tega pa tudi širjenje sekt in fundamentalističnih pojavov, ki tako manipulirajo z religijami, da z njimi upravičujejo nasilje ali celo terorizem. Drugo področje je družbenega značaja in se dotika migrantov ter globalizacije. Kot posledica tega je tretje področje komunikacije, značilne za digitalno dobo. Naslednja tri področja pa poudarjajo pomen dialoga na gospodarski, znanstveni in politični ravni, tudi teme kot so mir, razvoj, varstvo človekovih pravic in zaščita stvarstva morajo namreč biti osvetljene z lučjo evangelija. Vloga kristjanov pri tem je, da prinašajo upanje. V drugem poglavju smernice podrobneje opredeljujejo oznanjevanje evangelija. Ne gre za širjenje političnega programa ali moralnih predpisov, ampak za prinašanje osebe, Jezusa Kristusa. Zato pa je potrebno evangelij najprej živeti. Dokument pri tem opozarja na kritične točke današnjega krščanstva, kot so na primer pomankanje duhovnikov in medsebojne delitve ali nezvestoba. Zadnje, tretje poglavje pa izpostavlja povezanost zakramentov krsta, berme in evharistije. Posvečeno je namreč sprejetju krščanstva, ki je neločljivo povezano z vzgojo. Krščanska vzgoja pomeni oblikovanje celotne osebe, od posredovanja temeljnih vrednot do pravilnega vedenja. Prav to namreč omogoča življenje prostorov, kot je dvorišče za pogane, odkoder izhajajo svobodne osebe, sposobne vprašanje Boga ponesti vsak dan v svoje družine in delo. Smernice za sinodo v zaključku poudarjajo še, da nova evangelizacija ne sme pomeniti dodatne obremenitve. saj je kot zdravilo, ki je sposobno povrniti veselje resničnosti, ujeti v lastne strahove.